cilvēkiem šodien ir informēti par to, kuriem ir šāda iespēja ir, un es domāju, ka viņi var gatavoties tad piedalīties šajā, nu, teiksim, piedāvāt savus pakalpojumus. Mēs esam ļoti atvērti šobrīd. Es teiktu, ka mēs ļoti labprāt sagaidītu pēc iespējas vairāk kandidātu, kurus varētu vērtēt, un es pieļauju, ka arī visa sabiedrība tam sekos līdzi. Šodien nav kaut kāda viena izteikta vai līdera, kurš nu tagad varētu būt ieņemt. Vismaz es tādu nezinu. Pa 3 mēnešiem mums vajadzētu pie kaut kādu, nu, teiksim, tur jau ņemot vērā šo procedūru, ka tas ir jāsaskaņo arī satiksmes ministru, no tāda mums pie kaut kādu kopsaucēju vajadzētu nonākt.